Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Prav vsi vrtci, šole in drugi vzgojno-varstveni zavodi so povabljeni, da jutri sodelujejo pri letošnjem tradicionalnem slovenskem zajtrku. Čebelari in kmetje pa so že lansko leto na vlado Republike Slovenije naslovili pobudo, da dan slovenske hrane preraste v teden. Ta bi se odvijal vsak tretji teden v novembru, z vrhuncem v petek, ko bi še naprej obeleževali tradicionalni slovenski zajtrk. Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da pobudo tedna slovenske hrane podpirajo, da so preverili in se z njo strinjajo vsi, ki se jih dotika, in je zato uvrščena v proceduro za uradni sprejem. A vladni mlini očitno delajo počasi in je ta nov korak zamaknjen na prihodnje leto. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je to pospremil z besedami.
Meni se to vse obrača preveč počas. Mi, deležniki v kmetijstvu, pa delamo hiter in mi s svojimi ljudmi na terenu bomo naredili vse, da bo ljudje začutili, kaj je slovenska hrana. Predvsem mora biti ta projekt tisti, da bodo otroci in vsi ostali okusili slovensko hrano.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa ob pogledu na minulih 13 let prizadevanj za promocijo domače pridelave pravi.
Ko je Boštjan Noč pred 13 leti dal pobudo za tradicionalni slovenski zajtrk, so slovenski čebelari podarili v tiste šole, ki so to se s tem strinjale ali pa so šle v to stvar, med sadjari jabolka, kmetje smo pripeljali mleko, podarili. Tako se je začelo. In danes lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da marsikatero tistih otrok, ki se je takrat v to vključil, že kupuje hrano pri lokalnemu kmetu ali pa pri na lokalnih tržnicah. Tudi to je seveda namen tradicionalnega slovenskega zajtrka. Z sodelovanjem vseh sektorjev ne, si je potem pripravila tudi zakonodaja, ki omogoča lažje in tudi zapoveduje dobavo lokalnih sestavin javnim zavodom, ampak seveda jo je potrebno nadgraditi, da bomo srečevali zadovoljne kmete in seveda zdrave otroke. Še enkrat bi se rad zahvalil slovenskim kmetom, ki obdelujejo slovensko zemljo. To je seveda osnova. Še posebej bi se rad zahvalil tistim, ki v svojih okoljih, skupaj z lokalno skupnostjo, ki so uspeli in ki so zagotovili to, da se je ta hrana, slovenska lokalna, v šolah spostavila skozi celo leto. Imamo dobre prakse po Sloveniji, treba jih je seveda nadgraditi in jih prestaviti še v druga okolje. Same šole in sami kmetje tukaj se težje naredi, zato je nujno potrebno v ta projekt vključiti tudi lokalne skupnosti. Tam, kjer imamo vključene lokalne skupnosti, je zadeva veliko boljše kot tam, kot tega ni. Zdaj, še enkrat seveda hvala vsem partnerjem pri organizaciji tega tradicionalnega slovenskega zajtrka z željo in ciljem, da bi seveda slovenska lokalna hrana prevladovala skozi celo leto v vseh javnih zavodih. Ne nazadnje je to, se tukaj gre za davkoplačevalski denar in seveda je prav, da se ta stvar zakroži znotraj gospodarstva v Sloveniji.
V oskrbi javnih zavodov bi morali imeti pridelovalci združeni v zadruge pomembno mesto, je prepričan Borut Florjančič. A najprej je na potezi oseba, ki v tem javnem zavodu skrbi za nabavo živil.
Da si zada cilj, da ne vzel najcenejše, ampak do poklicu predlagam zadrugo, če je ta prava, bo rekla, jaz 10-15 metrov zbrala, pa bomo zrihtali jajca, krompir, tisto, kar imamo in vse ostalo, ali bo šla pa direkt do kmeta, le ti imaš sadje, ekološke in takšne drugačne in ga bomo vrstili na jedelnik. In smo že naredili eno veliko stvar. Še več bo tistih šol, bolnic, upokojenskih domov, ki že zdaj jih imamo in se jih moramo zahvaliti, doskrat so tudi župani bili promotori, da se je to nekaj premaknili, da je imel najcenejši tista točka noter v pogodbi. Ostale pa da ima pozitivno spodbuditi, da gremo še naprej. In zdaj, ko tole brošurco, ki se je na hiter in kvalitetno rodila, lahko zelo pohvalim. Jaz sem imel vedno težave, ko sem pogledal te recepte, jaz ne rad olačen. Ne? In tudi, če bo vegetarijanc pogledal, bo rad olačen, ker noc so res dobre jedi, res kvalitetno predstavljene in jaz mislim, da je to ena lepa podlaga, pa sej so vsi tudi šolski kuhari kreativni, bo pa še tega več naredili. Skratka, dal bomo našim najbližjim, najdražjim dobro hrano. Po deželju bomo dali tisto vrednoto, ko je tudi rab, se pravi prepoznavnost. Dejmo tistih procent dva, ko dajo javni zavodi za hrano, dejmo obrn ta denar v domačem tem makrokrogu. Ne?
Pravi Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, kjer so letos pripravili lično brošuro z recepti tradicionalnih slovenskih jedi, za katero upajo, da bo po elektronski poti našla pot do vsaj pol milijona ljudi. Mladi kmetje pa vsem skupaj opozarjajo, da moramo, če želimo resnično narediti korak naprej pri oskrbi z domačo hrano, kar se bo zelo hitro pokazalo tudi pri zdravju ljudi, vsak prevzeti svoj del odgovornosti. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine pravi.
Seveda vključno z nami, kmeti, mladimi kmeti, ki moramo pridelati kakovostno žito, kakovostno hrano. Potem živilsko predelovalna industrija in trgovci, ki morajo to hrano ne samo prepoznati pa dati na police, ampak tudi primerno plačati. In to zdaj mislim primerno za predvsem in seveda tudi za kmeta. Potrošnik, katerega seveda moramo naučiti že od malih nog, da je ta hrana pomembna, ne samo zato, da ima on potem zagotovljeno mogoče boljše zdravje, ampak tudi zato, da s tem spodbudi, da je naše podeželje zelo lepo zeleno, da je zaposlenost nekako vezana na to. In pa politike, takšne in drugačne, torej ne glede na to, če so v kmetijskem delu, če so v sociali ali pa v šolstvu, da zagotovijo podporno okolje. In to podporno okolje mora biti primerno, da bomo lahko kmetje, mladi kmetje, ne samo videli priložnosti, da bomo dejansko imeli resurse, ampak predvsem, da nam bo to omogočalo socialno, dohodkovno varnost, trajnostni razvoj, če želimo to tako poimenovati, in pa seveda na koncu koncev dostojno življenje. In brez tega ne bo mladih kmetov, ne bo slovenski žit. In trenutno tega ni, ker če bi bilo, ne bi imeli zgolj 4,5% mladih kmetov. Bi mladi kmetje videli priložnosti. Imamo kvalitetna žita, kvalitetno hrano, vendar je ključno, da se zagotovijo ti potrebni mehanizmi, ki bodo onemogočali, da k nam prihaja hrana proizvedena pod drugimi standardi, pod standardi, katerim mi ne moremo konkurirati, in pa, ker ne bo dopustno, da odkupne cene ne bodo pokrivale stroškov. Kje je šele ta trajnostni razvoj, ki ga imamo v vseh premnogih strateških in ostalih dokumentih in trenutno iz tema, kaj ni kruha. Z namenom ozaveščanja in transparentnosti smo predlagali skupaj z ostalimi organizacijami, da začnemo v šolah z transparentnim označevanjem porekla in pa s to sledljivostjo. Torej, ne samo zato, da bomo vedeli, kje naše najranljivejše skupine nekako dobijo to hrano, ampak tudi zato, da se bomo začeli nekako ozaveščati, kdo sploh je kmet. Da ni samo nekdo, ki proizvaja hrano, ki nas hrani, ampak da hrana ni samo umevna, da nekdo res trdo dela, da imamo mi vsak dan, večkrat na dan, polne krožnike.
Mladi na podeželju si želijo, da slovenska hrana resnično postane naš vsak dan in začnemo na ta način kot skupnost dihati v prihodnje. A če pridelava hrane ne bo omogočila preživetja družin, so vsa leporečenja, ki smo jim vsako leto ob dnevu slovenske hrane priča iz ust politikov, le mlatenje prazne slame so pred jutrišnjim tradicionalnim slovenskim zajtrkom še prepričani kmetije in čebelari.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.